Já, og þér var náttúrulega þessi, þessi sjúkrastraumur var náttúrulega minni stæðri og þú sagði hann ekki...
Þennan draum sagði ég engu manni og nú reyndist þessi sjúkraferð mín eða þessi spítalaferð mér og alveg óendanlega mikils virði því að ég allt annar maður eftir þess aðgerð en ég var þarna einar átt eða tíu vikur í staðin fyrir mánu sem verið kannski eðlilegt og ég sagði engum nokkur tíman drauminn fyrir að ég kom svo aftur gangfær á mínum hækjum þá er bráð, þá sagði ég strax drauminn mínu fólki og það svona hlustað á og var kannski undrandi, ég segi það ekki, það hafði ekki mörg orðum en svo þegar ég kom norður sem ég áttaga og fór að segja þar, þá geti ekki neita því að þar hitti ég menn sem að sögðu ég há, ég hefði ekki farið upp á húsið. Slíkt hefði verið óskaplegt á mér. En það gat verið einhver hefði tekið það þannig.